Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Əziz dinləyicilər, bu gündən başlayaraq Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər axşam saat 8-dən 9-a kimi Space Radiosunda da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun orta dalğadakı verilişləri də həmişəki kimi hər səhər saat 8-dən 9-a, gecə saat 10-dan 10:30-a və 11-dən 12-yə kimi 1530 və 1296 tezliklərində də davam edəcəkdir. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov müxalifəti qanunsuz olaraq silah əldə etmək cəhdində ittiham edib.
Müəyyən yollar var ki, bunları istifadə edib əldə edə bilərlər. Buna görə də xəbərdarlıq edirik. Belə yollardan əl çəksinlər.
Müxalifət liderləri isə bu bəyanatı hakimiyyətin seçki qabağı təxribatı adlandırırlar.
Bu tamamilə iftiradır. Heç bir silahlı dəstədən söhbət gedə bilməz. Bizim arxamız xalqdır.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə köməkçilikdə təqsirləndirilən Turqay Bayramov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Şimal-Qərb rayonlarında səfərdə olan Prezident İlham Əliyev noyabrdakı seçkilərin azad və ədalətli olacağını bir daha bəyan edib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Trump Svet Qırğızistanda səfərdədir. Rəsmi şəxslərlə görüşlərdə Amerika hərbi bazasının gələcək statusu müzakirə olunacaq. Misir polisi şənbə günü hücuma məruz qalmış Şarm Əl-Şeyx kurort şəhəri ətrafındakı kəndləri mühasirə alıb. Avstraliyanın baş naziri John Howard bu gün Bağdada gözlənilməz səfər edib. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov siyasi müxalifətin ünvanına ciddi tamla çıxış eləyib. O müxalifətin radikal adlandırdığı qanadın qanunsuz yolla silah əldə etməyə, ölkədə sabitliyi pozmağa cəhddə günahlandırıb. Lakin cənab Eyvazov konkret hansı təşkilat barədə danışdığını açıqlamayıb. Müxalifət liderləri isə öz növbəsində bu bəyanatı parlament seçkisindən qabaq hakimiyyətin növbəti təxribatı kimi qiymətləndiriblər. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Müxalifətin radikal qanadı silah əldə etməyə cəhd göstərir. Bu bəyanatla Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov çıxış eləyib. Onun sözlərinə görə bəzi müxalifət qüvvələri bu yolla parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə sabitliyi pozmaq istəyirlər. Nazir müavini öz ifadəsi ilə desək, müxalifətin radikal qanadına xəbərdarlıq eləyib.
Azərbaycanda normal azadlıq seçki keçiriləcək və sağlam qüvvələr həmişə olduğu kimi qalib gələcək. İndi Azərbaycanda silah əldə etmək çətindir, onların qarşısı alınır. Lakin müəyyən yollar var ki, bunları istifadə edib əldə edə bilərlər. Buna görə də xəbərdarlıq eləyirik. Belə yollardan əl çəksinlər.
Amma nazir müavini söhbətin hansı müxalifət partiyasından getdiyini açıqlamayıb. O, bunun əməliyyat sirri olduğunu deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının İslahçılar qanadının rəhbəri Əli Kərimli, onun partiyasının adı iqtidar yönlü mətbuatda radikal müxalifət partiyalarından biri kimi hallandırılır, deyib ki, Vilayət Eyvazovun belə bir bəyanatla çıxış eləməsi təsadüfi deyil. O, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra müxalifətçilərlə pis rəftara görə o vaxt müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin rəisi olan Vilayət Eyvazovun da adının Human Rights Watch təşkilatının hesabatına düşdüyünə işarə eləyib.
Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirinin müavini təyin olunanda bəs siz nə fikirləşirdiniz? Bu məqsədlə təyin ediblər də. Azərbaycanda silahlı müxalifət varsa, bəs hüquq mühafizə orqanları hara baxır? Adamın silahı var, silahını götür, zərərsizləşdir. Niyə gözləyirsən ki, çevriliş hazırlasın? Bu tamamilə iftiradır. Heç bir silahlı dəstədən söhbət gedə bilməz. Bizim arxamız xalqdır və biz bu hökumətlə mübarizəni əlində yalnız qərənfili olan, silahsız, heç bir zora istinad eləməyən xalqın gücü ilə bu mübarizəni aparıb qalib gəlmək fikrindəyik.
Bu da Əli Kərimlinin fikirləri idi. İyunun 11-də isə Müsavat Partiyasının üzvü Pirəli Orucov, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Bəhram Şükürovun avtomobilini partlatmağa cəhddə günahlandırılaraq həbs edilmişdi. Müsavat Partiyası bu ittihamları rədd eləmişdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bu gün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə köməkçilikdə təqsirləndirilən Turqay Bayramov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Nizami rayon məhkəməsində keçən prosesdə o cinayət məcəlləsinin rəsmi sənədi saxtalaşdırma və istifadə etmək maddəsi ilə təqsirli bilinib. Məhkəmə prosesini əməkdaşımız Kəbiran Dilavərli izləyib.
5-9-cu ay 1976-cı ildə Gürcüstan Respublikasının Borunçu rayonunda anadan olmuş, əvvəllər məhkəm olunmamış.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərə mobil telefon almağa kömək etmiş Turqay Bayramovun mühakiməsi sona çatdı. Hakim Hüseyn Hüseynov onun 2 il azadlıqdan məhrum edildiyini elan etdi.
Bayramov Turqay Bayramov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 320.1-ci maddəsi ilə təhsili birinci cəzasını ümumi rejimdə çəkməməsini çəkməklə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsin.
Hakim Hüseyn Hüseynov, Turqay Bayramov Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan şəxslərdən biri Teymuraz Əliyevin xalası oğludur. Məhkəmə onu qətl zamanı istifadə olunmuş 2 mobil telefonun qeydiyyat sənədini imzalamaqla sənədləri saxtalaşdırmaqda təqsirli bildi. Turqay Bayramovun vəkili Namizəd Səfərov isə deyir ki, onu cəzalandırmaqla cəmiyyətə Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı kiminsə cəzalandırılması mesajı göndərilir.
İş olduqca təcili sürətdə həyata keçirildi, cinayətçinin məhkəmə baxışı həmin məqsədində nəzərdə tutulmuş ən ağır cəza verildi. Cinayət məcəlləsinin 320.1-ci maddəsi ilə heç kimə 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməyibdi. Bu da təsdiq edir ki, işdə hansısa sifariş mövcuddur. Bu cinayət işi üzrə desən bütün fikirlər cəmləşibdir Bayramovun üzərinə və bununla da kimisə cəzalandırdıq tapşırığı ilə bilir ki, ictimaiyyət qarşısındakı Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olan cinayət işi üzrə artıq kimisə cəzalandırdıq.
Vəkil Namizəd Səfərov. Turqay Bayramov bu il martın 26-sında Elmar Hüseynovun qətlindən 24 gün sonra həbs olunub. O məhkəmədəki ifadəsi də Teymuraz Əliyevin planlarından xəbərsiz olduğunu deyib. Turqay Bayramovun ifadəsinə görə istintaqın Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli saydığı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov fevral ayında Bakıya iş qurmaq adı ilə gəliblərmiş. Martın 5-də isə xalası oğlu Tbilisi-dən ona zəng vurub kirayə qaldığı mənzilin açarını ev sahibinə verməyə xahiş edibmiş. İstintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun beynəlxalq axtarışını elan etdiyini deyir. Elmar Hüseynovun yaxınları isə qatillərin həmin şəxslərin olduğuna inanmadıqlarını bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın şimal bölgələrinə səfər edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, o dövlət başçısı kimi sabitliyin təminatçısıdır və heç kəsə onu pozmağa imkan verməyəcək. İlham Əliyev Quba rayonunda yerli əhali ilə görüşündə həmçinin bildirib ki, sentyabr ayından tələbələrin təqaüdləri 3 dəfə artırılacaq. Hazırda orta hesabla Azərbaycanda tələbələr hər ay 28 min təqaüd alır. Prezidentin səfər haqqında daha ətraflı müxbirimiz Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
İyulun 25-də Quba rayonuna səfərə gələn Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva yerli sakinlərlə görüşüblər. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar dövlət proqramına uyğun olaraq respublikada 250 min iş yerləri açılıb. Bunun 95%-i bölgələrin payına düşür. Gələn il sahibkarlığın inkişafına 400 milyard manat vəsait ayrılacaq. Tələbələrin təqaüdləri isə 3 dəfə artırılacaq. Bakı-Rostov yolu yenidən qurulacaq. Parlament seçkilərindən danışan İlham Əliyev dedi ki, noyabr seçkilərinin azad və ədalətli keçilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq, sabitliyi pozmağa cəhd göstərənlərə isə layiqli cavab veriləcək. Daha sonra İlham Əliyev Quba şəhərindəki xalçaçılıq müəssisəsinə gəlib. Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olub. İlham Əliyev 150 min ABŞ dolları həcmində investisiya hesabına yenidən qurulan xalçaçılıq müəssisəsinin fəaliyyətindən razı qaldığını söyləyib. Məhsənin işçiləri Azərbaycan prezidentinə onun xanımı Mehriban Əliyevanın da oğlu Heydərin şəkilləri əks olunmuş xalça hədiyə ediblər. Günün birinci yarısında İlham Əliyev Qubada inşa edilmiş 3 saylı regional vergilər idarəsinin açılış mərasimində iştirak edib. İyulun 26-da Azərbaycan prezidentinin Xaçmaza gələcəyi bildirilir. Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Miladdan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitinə baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral dələr belə bilməzdir.
Ana, buna bırax gedin də, parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Misir polisi Şarm el-Şeyx kurort şəhəri ətrafındakı kəndləri mühasirə alıb. Polislər şənbə günü 60-dan çox adamın həyatına son qoymuş, bomba hücumunu törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin axtarışını davam edirlər. Polis şübhəlilərdən ikisinin kəndlərdə gizləndiyini inanır. Misirin təhlükəsizlik qüvvələri partlayış vaxtı kurortda olmuş 6 Pakistan vətəndaşını axtarırlar. Britaniya polisi keçən həftə Londonun nəqliyyat sistemində uğursuz partlayış cəhdlərinin arxasında duran 4 nəfərin axtarışını davam edir. London polisinin nümayəndəsi bildirib ki, hakimiyyət dairələri bu şəxslərin yenidən partlayış törədəcəyindən ehtiyatlanırlar. Onun sözlərinə görə, həmin şəxslərin fotoşəkilləri ictimaiyyətə açıqlandıqdan sonra onlar çox güman ki, gizləniblər. Son həftələr Londonun nəqliyyat sistemində baş vermiş bir sıra partlayışlarda 52 nəfər həlak olub. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld 2 günlük səfərlə Qırğızstandadır. Amerikalı nazirin səfəri Qırğızstanın yeni seçilmiş prezidenti Kurmanbek Bakıyevin ölkədəki ABŞ qoşunlarının gələcəyini sual altına qoymasından sonraya təsadüf edir. Cənab Bakıyev deyib ki, Vaşinqton Orta Asiyadan qoşunlarının çıxarılması tarixini müəyyən eləməlidir. Amerika ordusu 2001-ci ildən bu yana Əfqanistandakı hərbi əməliyyatları üçün Qırğızstanın Manas hərbi hava bazasından istifadə eləyir. Donald Rumsfeld Bişkəkdə Kurmanbek Bakıyevlə və Müdafiə Naziri İsmail İsakovla görüşəcəkdir. Donald Rumsfeldin səfəri barədə daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verəcək.
Donald Rumsfeld Qırğızstana martdan Əsgər Akayev devrilənən bəri ikinci dəfədir səfər edir. Birinci gəlişində cənab Rumsfeld yeni hökumətə yardımını təklif eləmişdi. Təzə liderlər də ona vəd eləmişdilər ki, Amerika Əfqanistanda əməliyyatlar aparmaq üçün Qırğızstandakı bazalarından yenə istifadə edə bilər. Amma bu ay Kurmanbek Bakıyev Qırğızstanın prezidenti seçilən günün ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında dedi ki, Amerikanın ölkədəki bazalarının qalıb qalmaması məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa, ayın əvvəlində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Vaşinqtonu Mərkəzi Asiyadakı bazalarının çıxarılması tarixini müəyyən eləməyə çağırdı. Ötən şənbə Kurmanbek Bakıyev deyib ki, Donald Rumsfeld ilə yalnız hərbi bazalar barədə danışmayacaqlar.
Bizim Amerika ilə iki tərəfli əlaqələrimiz təkcə hərbi sahədə əməkdaşlığa əsaslanmır. Son bir neçə ildə biz Amerika ilə iqtisadi əlaqələrimizi də gücləndirmişik. Ona görə də cənab Rumsfeldin səfəri zamanı əlbəttə ki, iqtisadi münasibətləri də təhlükəsizlik məsələlərini də müzakirə edəcək.
Bizim ekonomikal baylanışlar qaralar, biz apasız məsələləri qaralar.
Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakıyev. Amma ölkənin xarici işlər naziri Roza Otunbayeva deyib ki, Donald Rumsfeldin səfərinin əsas səbəbi elə hərbi bazalardır. Birləşmiş Ştatların Qırğızstandakı gənclik bazasında minə qədər Amerika əskəri var. Bu qüvvə 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Qırğızstanda yerləşdirilib. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya layihəsinin Bişkəkdəki direktoru Michael Hall Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Donald Rumsfeldin Qırğızstana səfəri qəfil səfərə bənzəyir.
Bu, əlbəttə doğrudan gözlənilən səfərə oxşamır. Bu, yəqin ki, Amerikanın yeni Qırğız hökumətinə əmin eləmək cəhdidir. Əmin eləmək istəyir ki, Birləşmiş Ştatların Qırğızistanla əlaqələri davam edir. Onlar yenə hərbi müttəfiqdir. Bəli, bu səfər Şanxay görüşündən sonraki bəyanatlara reaksiyadır.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya layihəsinin Bişkəkdəki direktoru Michael Hall. Bəzi müşahidəçilər, məsələn, Amerikadakı George Mason Universitetinin professoru Mark Katz hesab edir ki, Bakıyev administrasiyasının ziddiyyətli bəyanatlar verməyində məqsəd Amerikadan bazalar üçün daha çox pul qopartmaqdır. Mark Katz, RIA Novosti müsahibəsində belə deyib. Amerika Senatının keçən həftə təsdiqlədiyi layihədə 2006-cı il maliyyə ilində xarici əməliyyatlar üçün ayırmalar haqqında qanun layihəsinin keçmiş Sovet ölkələrində demokratikləşmə proseslərinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı bölümündə Qırğızstana 35 milyon dolar ayrılması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, bu layihəyə görə Azərbaycana 38 milyon, Gürcüstana 70 milyon yarım, Ermənistana isə 75 milyon dolar ayrılacaq.
ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeldin Qırğızstana səfəri barədə Ruzanla Rəşid qızı.
Azadlıq Radiosu Space
Frequency. Hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space Frequency-də dinləyin.
Danışlar Azadlık Radyosu indi ise günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov müxalifəti qanunsuz olaraq silah əldə etmək cəhdində ittiham edib. Müxalifət liderləri isə bu bəyanatı hakimiyyətin seçki qabağı təxribatı adlandırıblar. Şimal-Qərb rayonlarında səfərdə olan Prezident İlham Əliyev noyabrdakı seçkilərin azad və ədalətli olacağını bir daha bəyan edib. Misir polisi şənbə günü hücuma məruz qalmış Şarm Əl-Şeyx kurort şəhəri ətrafındakı kəndləri mühasirə alıb. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. Danışıq Azadlıq Radiosu. Avstraliyanın baş naziri John Howard bugün Bağdada gözlənilməz səfər edib. Cənab Howard İraqın baş naziri İbrahim Əl-Zəfəri ilə keçirdiyi görüşdən sonra bildirib ki, Avstraliya əsgərləri Bağdad hökuməti lazım bildiyi qədər İraqda qalacaq. Birləşmiş Ştatların yaxın müttəfiqi olan Avstraliyanın İraqda 750 əsgəri var. Mərkəzi qərargahı Londonda yerləşən Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı İraqda ABŞ qüvvələrinə qarşı döyüşən qiyamçıları müharibə və insanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə ittiham edib. Təşkilat bu gün yaydığı hesabatında bildirib ki, qiyamçılar humanitar qanunun adi standartlarına belə hörmət göstərmirlər. Bu arada isə İraqda zorakılıq davam edir. Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinin verdiyi məlumata görə, Samara yaxınlığında yolun kənarına qoyulmuş bombanın partlayışı nəticəsində bir Amerika əsgəri həlak olub. Associated Press Agentliyinin apardığı hesablamalara görə, 2003-cü ilin mart ayından bugünə qədər İraq müharibəsində 1777 Amerika hərbi xidmətçisi həlak olub. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugünlər Vaşinqtonda olmuş yeni siyasət seçki blokunun həm təsisçisi Etibar Məmmədov deyir ki, Birləşmiş Ştatlarda təmasda olduğu rəsmi şəxslər Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə hər cür dəstək verməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Növbədə Azadlıq Radiosunun seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bütün siyasi dairələrin mövqeyi ondan ibarətdir ki, payızda keçiriləcək parlament seçkiləri Azərbaycanın son şansıdır. Bunu Birləşmiş Ştatlardan yenicə qayıtmış Milli İstiqlal Partiyasından keçmiş sədri, yeni siyasət blokunun həm təsisçisi Etibar Məmmədov deyir.
Onların mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu seçkilərin azad ədalətli keçirilməsi artıq Azərbaycan hökuməti üçün verilən sonuncu şansdır. Digər tərəfdə isə Amerika hökumətinin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin səfərləri davam edəcək. Hamısı da eyni məqsədlə gələcək, seçkilərin azad ədalətli keçirilməsi üçün hökumətlə müzakirələr aparmaq və hökumətə həmin tövsiyələri vermək.
Etibar Məmmədov bildirir ki, Birləşmiş Ştatlarda görüşdüyü bütün şəxslər, ölkə George Bush'dan tutmuş Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə dək, eləcə də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşları Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə hər cür dəstək verməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər.
Yəni Ağ Evdəki görüşdən sonra da Milli Təhlükəsizlik Şurasında görüş olub, Dövlət Departamentində görüş olub, eyni mövqe təkrarən bildirilib ki, onlar da həmən tapşırığı alıblar öz rəhbərliklərindən ki, Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün nə dəstəyi varsa onu verəcəklər.
Yeni siyasət blokunun həm təsisçisi Etibar Məmmədov. Mərkəz Təşkil Komissiyası Demokratik Azərbaycan, Azərbaycançı Qüvvələr və Azərbaycan naminə siyasi partiya bloklarını qeydiyyatdan keçirib. Demokratik Azərbaycan bloku Vətəndaş Həmrəyliyi, Ədalət və Vahid Azərbaycan Milli Birlik partiyaları tərəfindən təsis edilib. Azərbaycançı Qüvvələr blokunu isə Xalq Demokrat və Vahid Azərbaycan partiyaları yaradıb. Bundan əvvəl isə daha 3 blok, Azadlıq, Yeni Siyasət və İslahat blokları qeydiyyatdan keçmişdi. Azadlıq və Yeni Siyasət bloklarının əməkdaşlığı haqqında şifahi razılıq əldə edilib. Bu haqda jurnalistlərə məlumat verən Etibar Məmmədov deyir ki, hər iki blokun liderlərinin namizədliyi veriləcək dairələrdən alternativ namizədlər irəli sürülməyəcək. Amma yeni siyaset blokunun həm təsdiqçisinə görə, hətta namizəd məsələsində razılıq baş tutmasa belə, başqa sahələrdə, məsələn, seçki öncəsi və seçki sonrası yaranmış problemlərin həlli istiqamətində əməkdaşlıq istisna olunmur. Etibar Məmmədovun qənaətincə azadlıq və yeni siyaset bloklarının, xüsusən də bu blokdan olan komissiya üzvlərinin səs vermə günü əməkdaşlığı daha faydalı olardı. Vətəndaşlığı olmayan və 5 ildən artıq Azərbaycanda yaşamış şəxslər də səs vermədə iştirak edə biləcəklər. Bu haqda Mərkəz Seçki Komissiyası təlimat qəbul edib. Amma həmin şəxslərin səs vermədən başqa seçki hərəkətlərində iştirakı mümkün olmayacaq. Məlumatı Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Məhmudlu verib.
Azərbaycan Respublikasında azı 5 il daimi yaşamış vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər zamanı səs verə bilərlər.
MSK katibi Vidadi Mahmudlu. Parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak üçün imza vərəqəsi götürənlərin sayı isə 400-ü ötüb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
430 nəfər imza vərəqi götürüb. İmza vərəqi götürənlərin içərisində məşhur adamlar İqbal Ağazadə var, Valeh Mirzəyev var, Xalq Azadlıq Partiyasının sədri, Nadir Nəsibov var, Basketbol Federasiyasının prezidenti, Barat Nuriyev var.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə imza vərəqəsi götürənlər arasında liderlik yenə də Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Gürcüstanın rəsmi dairələri bugün Rusiya ordusunun kəşfiyyatçı zabitini Qori şəhərində insan ölümü ilə nəticələnmiş partlayış təşkil eləməkdə günahlandırıb. Fevralın 1-də separatçı Cənubi Asiyata regionu yaxınlığında Qori şəhərində avtomaşında baş vermiş partlayış nəticəsində 3 gürcü polisi həlak olmuşdu. Bu hücuma görə məsuliyyəti özlərinə götürən olmamışdı. Bugün isə Qori'də müxbirlərə məlumat verən Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Merabaşvili həmin hücumda şübhəli bilinən Rus zabitinin adını açıqlayıb. Bu, Anatoli Zaytsevdir. Onun sözlərinə görə Qori hücumu ilə əlaqədar bu yaxınlarda 3 nəfər həbs olunub, 6 nəfərin isə axtarışı davam edir. Rusiyanın Tbilisidəki səfirliyi nazirin bu açıqlamasını təkzib edib. Gürcüstan polisi mayın 10-da Tbilisidə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və Amerika prezidenti George Bush-a tərəf qumbara atan 27 yaşlı Vladimir Arutunyanla əlbir olmaqda şübhəli bilinən şəxslərin də axtarışını davam edir. Bugün Gürcüstana səfər edən Ermənistanın baş naziri Andranik Markaryan isə qumbaranın Ermənistanda istehsal olunması barədə xəbərləri təkzib edibdir. Şimali Koreyanın nüvə proqramları ilə bağlı 6 tərəfli danışıqların bərpa olunmasından bir gün qabaq, ABŞ və Şimali Koreyanın rəsmləri təkbətək görüşüblər. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini Christopher Hill və Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Kim Kye-kwan danışıqların bərpası ilə bağlı 1 saata yaxın müzakirə aparıblar. Keçən il Şimali Koreya danışıqlardan çıxdığını və nüvə silahına malik olduğunu bəyan etmişdi. Danışıqların rəsmi açılışından qabaq, bazar günü Şimali və Cənubi Koreyanın rəsmi şəxsləri görüşüblər. Bugün isə ABŞ nümayəndələri Çin, Rusiya və Yaponiya rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Bundan əvvəlki danışıqların 3 raundu nəticəsiz başa çatıb. Lakin 13 aylıq fasilədən sonra ABŞ danışıqlarda daha yumşaq mövqədə olacağına işarə edibdir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Qazaxstan neftinin Azərbaycan üzərindən ixrac olunması barədə iki ölkə arasında yeni sazişin imzalanması gözlənilir. Son 6 ayda isə Azərbaycana 18 min avtomaşın gətirilib. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Sentyabr ayında Azərbaycanın və Qazaxstanın neft ixracı haqda müqaviləni imzalayacağı gözlənilir. Bu məqsədlə iki ölkənin birgə komissiyası Azərbaycan ərazisi ilə Qazax neftinin ötürülməsi haqda tariflərin razılaşdırılmasına çalışırlar. Qazaxstanın Bakıdakı səfirliyindən aldığımız məlumata görə müqavilənin mümkün qədər tez imzalanmasına çalışırlar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məmməd Mirzəyevin sözlərinə görə Qazaxstan Nazirlər Kabineti səviyyəsində gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə 20 milyon ton neftin də ixracı haqqında danışıqlar aparır. Bu istiqamətlə yönəldiləcək neft Qaçağan yatağından 2008-ci ildə çıxarılmağa başlayacaq. 2010-cu ildə isə BTC ilə 25 milyon ton xam neftin göndərilməsi gözlənilir. Digər bir məlumata görə bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycana yeni 18 min avtomobil gətirilib. Azərtac agentliyinin məlumatına görə bu ötən ilki dövrlə müqayisədə 63% çoxdur. Agentliyin məlumatına görə yeni tikilən binaların sayı da artıb. Artım ötən ilə nisbətən 40%-dən çox olub. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 dollar 4698 manat, 1 avro 5660 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Bu gün Qubada voleybol üzrə beynəlxalq turnirin açılışı olub. Sabah isə Neftçi futbol klubu Çempionlar Liqasında Belçikada Anderlecht klubu ilə qarşılaşacaq. Bu oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 23-də başlayacaq. İdman xəbərləri ilə Çəbiran Dilavərli.
İyulun 25-də Qubadakı Olimpiya İdman kompleksində voleybol üzrə qadınlar arasında Dünya Kuboku yarışının Grand Prix turnirinin açılışı olub. Turnirin oyunları iyulun 26-da start götürəcək. Turnirdə Avropanın 8 komandası mübarizə aparacaq. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəylinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan yığmasının ilk oyunu iyulun 26-da olacaq.
Almanya ve Türkiye'nin 26-27-28.
Turnirde ilk 3 yeri tutan komandalar İtalya'da keçiriləcək Dünya Kuboku yarışının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. İyulun 26-sında UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində Bakının Neftçi komandası Belçika'da bu ölkənin çempionu Anderlecht ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da olacaq. Neftçi birinci təsnifat mərhələsinin hər iki görüşündə İslandiyanın Hafnarfjordur komandasına qalib gəlmişdi. İsrailin paytaxtı Tel-Əviv'də 17-ci ənənəvi Makkabiyada başa çatıb. Turnirdə Azərbaycan idmançıları judo yarışlarında Aleksandr Madvinkin, karate yarışlarında isə Elnur Rafaylov bürünc medal qazanıblar.
Çəbiran Dilavərli. Bakıda xarici dil öyrənmək istəyənlər müxtəlif kurslar təklif eləyən mərkəzlərə üst tuturlar. Lakin dil mərkəzlərinin təklif elədiyi xidmətlər heç də hamının ürəyincə deyil. Növbədə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Mikrofonda həmkarım Ülkər Akif qızı.
Paytaxtda xarici dil öyrənmək istəyən gənclərin üz tuta biləcəyi kurslar sayı baxımından heç də az deyil. Belə kurslar tələbələrin xarici dil öyrənmələri üçün 6-8 ay kursa getmələrini vacib hesab edir və müraciət edənlərə istənilən xarici dili yüksək səviyyədə öyrətdiklərini deyirlər. İntellekt Tədris Mərkəzinin rəhbəri Gövşən Əliyev deyir ki, tələbələr əksər hallarda 7-8 ay dili mükəmməl öyrənirlər.
Xarici dil öyrənmək üçün, orta səviyyədə öyrənmək üçün, hər hansı bir firmada işləmək üçün, orada hazır olması üçün ən aşağı 7-8 ay kursa gəlməlidir ki, dili normal səviyyədə danışa bilsin.
Gənclər arasında isə bu cür kursların fəaliyyətindən həm razı, həm də narazı olanlar var.
Bəzi kurslar elədir ki, tələbəyə müəyyən qədər bilib öyrədə bilirlər, amma bəziləri elə olur ki, sən istədiyin nəticəni ala bilmirsən. Buna görə gərək kurs seçəndə gərək onun keyfiyyətinə nəzər salasan.
Mən xarici dil kurslarına müraciət etmişəm, lakin bir həftə getdikdən sonra artıq bunu davam etdirmək istəməmişəm, çünki oradakı müəllimlərin metodik bilikləri yoxdur. Müəllimlərin əksəriyyəti o kursları bitirmiş tələbələrdir və mən inanmıram ki, hər bir insan bu kurslarda istədiyi səviyyədə dili öyrənə bilsin.
Dilçi alim Nizami Cəfərov isə xarici dil kurslarının əksər hallarda kommersiya məqsədi güddüyünü deyir.
Bunların ilkin məqsədi nəsə qazanmaqdır. Amma buna baxmayaraq, hər halda mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə onların fəaliyyətini mənfi qiymətləndirmək olmaz.
Nizami Cəfərov xarici dil öyrənmək istəyən gənclərə təcrübəyə üstünlük verməyi məsləhət görür.
Xarici dil öyrənməkdən ötəri ilkin hazırlığı burada keçmək lazımdır. Təbii ki, həm bizim orta məktəblərimizdə, həm ali məktəblərimizdə keçmək olar. Amma bunun üçün mütləq o xarici əlaqələrdə iştirak eləmək və xarici ölkələrdə olmaq lazımdır. Müəyyən təcrübə keçmək lazımdır.
Bu, dilçi alim Nizami Cəfərovun fikirləri idi. Xarici dil kursları barədə isə mən söhbət açdım. Ülkər Akif qızı.
Və hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə Bakı və Abşeron yarımadasında yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaqdır. Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov müxalifəti qanunsuz olaraq silah əldə etməyə cəhdə ittiham edir. Müxalifət liderləri bu bəyanatı hakimiyyətin seçki qabağı təxribatı kimi qiymətləndiriblər. Şimal Qəhrəmanlarına səfərdə olan Prezident İlham Əliyev noyabrdakı seçkilərin azad və ədalətli olacağını bir daha bəyan edib. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti xəbərlər saat 22-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə Daxili İşlər Nazirliyi və ona tabi olan Bakı Baş Polis İdarəsi arasında gərginlik nə ilə bağlı ola bilər?
Ola bilsin, indi şəxsi münasibətləri düz gəlməyir. Ya Məhərrəm əlimin könlünə nazir olmaq getir.
Atət Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı barədə cəmiyyətə daha çox məlumat verilməli olduğunu bildirir. Elmar Hüseynov fondu təkcə Azərbaycan yox, Türkiyə müstəntiflərinin işindən də xəbər tuta bilmir.
Və bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz də demək olar ki, nəticəsiz qaldı. Biz də ora dəfələrlə müraciət elədik. Lakin bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat ala bilmədik.
İran məhbus hüquqlarının pozulduğunu qismən etiraf edir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Qeyd edək ki, xəbərlər proqramı bugün Space kanal, Space radiosu ilə FM dalğalarında efirə getməliydi. Texniki səbəblərə görə efirə getməyib, amma əminik ki, Kontekst proqramını həm də FM dalğalarında dinləyə bilərsiniz. Proqramımız davam edir. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi arasında gərginliklər yaranması haqqında məlumatlar bu yaxınlarda mediaya sızsa da, aşkarlanan sənədlər həmin gərginliyin tarixinin biraz geriyə getməsindən sonra verir. Temida 007 qəzetinin bu ilin aprelindən başlayaraq aşkarladığı rəsmi məktublar 2002-ci ildən bəri quruma gedən yazışmalarda həmin gərginliyin izlərinin olduğunu iddia edir. Cüz qurumlar daxilində gərginlikdən sonra verən başqa bir açıqlamada peyda olub, yenə də həmin qəzetdə. Baş şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev qəzetə müsahibəsində nazirliyi tənqid edib və özünə qarşı sui-qəst təhlükəsi olduğunu deyib. Mikrofonda müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Marif, bu gərginlik nə ilə bağlıdır?
Rövşən, Daxili İşlər Naziri ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi arasında konflikt mətbuat səhifələrində xeyli vaxtdan bəri yazılmaqdadır. İlk reaksiyanı Femida 007 qəzetində Şəhər Polis İdarəsinin rəhbəri Məhərrəm Əliyev verdi. Onun dediyindən belə aydın olurdu ki, bu münaqişə daha çox polisin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. O, həmin müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyində baş verən bir çox hallar barədə məlumatlı olduğunu və buna görə də ona sui-qəsd edilə biləcəyi ehtimallarını da dilə gətirmişdi. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov isə jurnalistlərin bununla bağlı suallarına cavab verərkən bildirmişdi ki, o vəziyyətin gərginləşməsinin tərəfdarı deyil və elə ona görə də Məhərrəm Əliyevin dediklərinə cavab vermək istəmir. Məhərrəm Əliyevin müsahibəsini dərc edən Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyüb Kərimov deyir ki,
konfliktin kökündə yəni o məsələlər durur ki, mənim bildiyim mənə o müsahibədən belə çıxdı ki, təbii olaraq şəhər polisinin bir sıra səlahiyyətləri olduqca azaldılıb. Şəhər polisi SBL-yək bir sıra səlahiyyətlərdən məhrum olub və digər tərəfdən şəhər polisi SBL-yək ki, baş vermiş cinayətlərlə əlaqədar çox böyük məlumatlara malikdirlər.
Uzun müddət daxili işlər orqanlarında işləmiş keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, nazirlə şəhər polis idarəsinin rəhbəri arasında açıq-aşkar müşahidə olunan narazılıq həm şəxsi, həm də vəzifələri ilə bağlı ola bilər.
Marif, iki güc qurumu arasında ixtilaflar kriminal durumla bağlı vəziyyətdə özünü daha çox göstərir, yoxsa siyasi vəziyyətdə?
Rövşən, hər kəm söhbətim hesab edir ki, belə bir vəziyyətdən cinayətkar aləm məharətlə istifadə edə və ölkədə müxtəlif hadisələr törədə bilərlər.
Belə halda cinayətkarlıq üçün mümkün şərait yaranır. Hesab eləyək ki, şəhər kimisə tutur saxlayırsa hesab eləyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi onun əleyhinə çıxacaq və ya Daxili İşlər Nazirliyi kimi tutur saxlayırsa hesab eləyək ki, şəhərə onun əla qədər işləməyə imkan verməyəcəklər.
Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyüb Kərimov. Elə bu baxımdan da qəzet redaktoru deyir ki, yaranmış vəziyyətə həm ölkə prezidenti, həm də haqqında müxtəlif ittihamlar səslənən nazir Ramil Yusubov öz münasibətini bildirməlidir. Prezidentin bu məsələlərə bəlkə də seçkiyə qədər münasibət bildirmək istəmədiyini deyən Eyüb Kərimova görə, bu halda daha pis hadisələr baş verə bilər.
Prezident bəlkə strateji cəhətdən nəyisə udmaq istəyir və gözləyir ki, yəni kəsə belə seçkiyə qədər belə bir qurumun rəhbərliyini silkələmək olmaz. Çünki Ramil Yusubov vəzifədən gedəndə təkrar Ramil Yusubov getməyəcək.
Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev də hesab edir ki, seçki öncəsi hüquq-mühafizə orqanlarındakı iki general arasındakı mübarizənin qarşısı alınmasa, bu təhlükəli halların baş verməsinə gətirib çıxara bilər.
Yəni ki, bu nöqtə nəzərdən götürəndə bu iki quruma rəhbərlik edən general arasında müharibə gedirsə, bu mütləq qaydalar cinayətkarlığın artmasına, cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə mənfi təsir göstərir.
Bu, sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevin dedikləri idi.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Efirdə Kontekst proqramıdır. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı cəmiyyətin məlumatlandırılması Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatını qane eləmir. Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsinin ötən həftə sonu yaydığı məruzədə deyilir. Qətlin media mühitinə göstərdiyi təsiri azaltmaq üçün hökumət cəmiyyəti istintaq barədə bacardıqca çox məlumatlandırmalıdır. ATƏT-in nümayəndəsinin sözlərinə görə Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı elə başlanğıcdan son dərəcə az şəffaflıqla aparılıb. Sitat, mətbuatda əks olunan bir sıra fərziyyələr ictimaiyyətə çatdırılsa da dövlətdən heç bir fakt təqdim edilməyib. ATƏT-in medianın vəziyyət barədə açıqlamasında həmçinin belə bir məqam xatırlanır. İstintaqa yardım üçün Türkiyədən gələn müstəntiqlər qrupunun nümayəndəsi Əmniyyət Genel Müdirinin müavini və sözçü Ramazan Ər apreldə Daxili İşlər Nazirliyinin o vaxtki yüksək rütbəli əməkdaşı Hacı Məmmədovun həmin qətlilə bağlı tutulduğunu bildirmişdi. Sonradan bu versiyanı Türkiyənin başqa rəsmiləri dolayısıyla təkzib elədilər. Mikrofonda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycan rəsmiləri ATƏT-in bu açıqlamasına nə reaksiya veriblər?
Nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ayrıca bəyanat verməyib. Ancaq bizim bu barədə sorğumuzu Daxili İşlər Nazirliyindən cavablandırarkən, bu işlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məşğul olduğunu bildirib, cavab almaq üçün onlara müraciət etməyimizi məsləhət gördülər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev isə bizimlə söhbətində dedi ki, Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə ilkin mərhələdə Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu məşğul olub. Ona görə Türkiyə ekspertlərinin bu məsələ ilə bağlı nə etdiklərini də həmin strukturlar deyə bilərlər. O ki, qaldı Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Hacı Məmmədovun dəstəsinin müəyyən olunub zərərsizləşdirilməsinə, bu heç kimin yox, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işidir.
Dövlət başçısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qarşısında vəzifə qoydu və bu vəzifədə layiqətlə yerinə yetirildi və adam oğurluğu, yəni ki, qətlilərlə deməli, Hacı Məmmədovun bandası ifşa olunaraq zərərsizləşdirildi. Bu bandan zərərsizləşdirilməsi bilavasitə yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Bunlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayevin fikirləri idi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Müsahibim Elmar Hüseynov fondunun təmsilçisi Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, Ramazan Ərin bu açıqlaması yalnız qismən təkzib olunub. Həmin açıqlamanın kölgədə qalması nə ilə bağlı ola bilər?
Deməli, Ramazan Ərin açıqlaması belə idi ki, biz Hacı Məmmədovun cinayətkar dəstəsini yaxaladıq və eyni zamanda Elmar Hüseynovun qatillərini müəyyən etdik. Burada bu fikir ayrılığı, yəni ki, bir tam fərqli fikirdir. Bir Hacı Məmmədovun dəstəsi, bir də ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirən dəstənin müəyyən olunması. Həqiqətən də ilkin olaraq buradakı səfir, Türkiyə səfiri də həmin fikri dəstəklədi. Lakin səfir baş prokurorla görüşündən sonra bu məsələni tamamilə təkzib etdi. Və bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz də demək olar ki, nəticəsiz qaldı. Biz də ora dəfələrlə müraciət elədik. Lakin bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat ala bilmədik. Mən sizə deyim ki, həmin məlumatdan sonra biz burada Avropa səfirləri ilə görüşdük Bakıda və onlardan da xahiş etdik ki, bu məsələdə bizə yardımcı olsunlar. Əgər həqiqətən belə bir məsələ varsa, onda bu məsələ tam açıqlansın. Lakin Türkiyə səfirliyi ilə də bizim görüşümüz oldu, amma birbaşa da deyilməsə, hər halda bizə belə işarə vuruldu ki, bu iş biz bura qədər görmüşük və bura qədər gördüyümüz işlər barəsində də Azərbaycan hökuməti məlumat verməyi öz üzərinə götürüb. Amma əgər bu hökumət məlumatları gizlədirsə, onlara başqa cür bizim təsir etmə imkanlarımız yoxdur. Yəni, konkret olaraq bizim söhbətimiz belə olubdur.
Çox sağ olun, Elmar Hüseynov fondundan Şahbaz Xudoğlu.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Efirdə Kontekst proqramıdır. İran ilk dəfə olaraq həbsxanalarda məhbusların hüquqlarının pozulması faktlarını rəsmən və qismən təsdiqləyib. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, İran rəsmiləri insan haqları fəallarının bənzər ittihamlarını bir qayda olaraq təkzib edirdilər. İndi bunun qismən qəbul olması nə ilə bağlıdır?
İran Ədliyyə Qüvvəsinin yaydığı hesabatda adamların kifayət qədər dəlil olmadan həbs edildiyi, məhbuslardan ifadə almaq üçün onlara fiziki, psixoloji təzyiq olduğu, məhbusların təkədamlıq kamerada saxlandığı deyilir. Hesabatda konkret misallar da gətirilir. Məsələn, toyuq uğurladığına görə tutulan 13 yaşlı oğlanın, əri qaçdığı üçün həbs olunan qadının gözləri bağlı döyüldüyü, bir nəfərin məhkəmə hökmü olmadan 1988-ci ildən həbsdə saxlandığı deyilir. Amma Tehran Ədliyyə İdarəsinin rəisi Abbas Ali Əlizadə etirafla yanaşı onu da deyir ki, bu qüsurlar keçmişdə qalıb, çünki lazımi tədbir görülüb, indi İran həbsxanaları dünyada ən yaxşı həbsxanalardandır. Ancaq müşahidəçilər yenə nikbin deyirlər. İranda siyasi məhbusların müdafiəsi üzrə tələbə komitəsindən Həsən Zərzadə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Gülnaz İsfəndiyariyə müsahibəsində deyib ki, hökumət özünü islahatçı kimi göstərmək istəyir.
Demək istəyirlər ki, onlar ədliyyə sistemində islahat aparırlar, özlərini insan haqları məsələsinə həsr eləyiblər. Amma onlardan soruşmaq olar ki, niyə məhbuslar uzun müddət bir nəfərlik kameralarda saxlanıb, sorğu sual olunurlar? Bu işgəncə deyil. İran Demokrat Partiyasının üzvü Bəhruz Cavid Tehrani 3 aydır tək adamlıq kamerada saxlanır. Nəhayət keçən həftə qohumları yanına gələndə deyir ki, onu bərk döyüblər.
Həsən Zərizadə özü də bir neçə dəfə həbs olunub. O, məhbuslarla pis rəftarın şahidi olduğunu deyir. Həbsdə olan jurnalist Əkbər Gəncinin də yaxınları Gəncinin şəraitinə etirazını bildirib. İran Ədliyyə Qüvvəsinə məktub yazıblar. Onun vəkili Nobel sülh mükafatı laureatı Şirin İbadi İranda insan haqlarının indi də pozulduğunu dəfələrlə bildirib. Xanım İbadinin əsasını qoyduğu İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin sözçüsü Məhəmməd Əli Dadxax.
Acı həqiqətdir ki, bizim həbsxanalarda belə hallar olub. Məsələn, mən özüm evin həbsxanasında olanda bir dəfə məni çılpaq halda qarda qoydular. Məncə, indi də həbsxanalarda belə qanunsuzluqlar geniş yayılıb. Əkbər Gənci vəkilini görə bilmir.
Bu, hüquq müdafiəçisi Məhəmməd Əli Dadxaxın əməkdaşım Gülnaz İsfəndiyariyə müsahibəsi idi.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Hər vaxtınız xeyir. Bu ay Bakıda iki istiqamətdə tənqid axını oldu. Bir tərəfdən beynəlxalq güclər Azərbaycanın seçki qanununu nə cür qəbul eləməsindən, Mərkəz Seçki Komissiyasının nə cür formalaşdırmasından narazılıq bildirdilər. Rəsmi Bakı bu tənqidləri bir növ cavabsız qoyub, sadəcə əməkdaşlığı davam elətdiririk tipli bəyanatlar verdi. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Məclisindəki nümayəndə heyətinə başçılıq edən Səməd Seyidov.
Avropa Şurası seçki məcəlləsinə ümumiyyətlə hansısa bir rəy verməyib. Seçki məcəlləsinin bəndlərinə münasibət bildirilir.
O bir tərəfdən təkcə hakimiyyətdə təmsil olunan siyasətçilər yox, müstəqil xətt yürütdüyünü bildirənlər də müxalifəti xarici qüvvələrin maraqlarını güdməkdə, onların əlaltılarına çevrilməkdə, seçki prosesini pozmağa çalışmaqda günahlandırmağa başladılar. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəm Xanlının cümə günü mitingdəki çıxışından.
Amma baxın, Azərbaycanın siyasi partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, onların bir hissəsi, xarici, deməli, ağalarının tapşırığı ilə hansı oyunları oynayırlar, hansı vəhdlər verirlər.
Məsələnin kökündə nə durur? Rəngli səslər verilişi boyu həm ittiham edən tərəflərin...
Yəni, bu qüvvələr indi nəcür deyərlər, gizlin fəaliyyətə keçiblər.
Həm də ittiham olunanların cavablarını işləyəcəyik.
Bilirsiniz, bu olduqca gülünc bir argument.
Amma məsələnin kökündə nə dura bilər? Doğrudan mı böyük qüvvələrlə üzləşməli və ya əməkdaşlıq ilə məlum olan Azərbaycanda marionetka rejimlər təhlükəsi var? Sualları mən verirəm Rövşən Əliyev, həmin suallara isə verilişimizin qonaqları olan ekspertlər aydınlıq gətirəcəklər. Bakıdan beynəlxalq inkişaf layihələri üzrə mütəxəssis Vətən Araşdırmalar Cəmiyyətinin rəhbəri Çingiz Məmmədov, sondakı Georgetown Universitetində Avrasiya üzrə araşdırmalar aparan Talih Ziyadov verilişimizə telefonla bağlanırlar. Talih bəy, Çingiz bəy, verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun, Rövşən bəy.
Çox sağ olun.
Çingiz bəy, marionetka rejimlər təhlükəsi bu daha çox qara piyara aid məsələdir, yoxsa doğrudan da belə bir təhlükə var, yəni söhbət indiki hakimiyyətdən də gedə bilər, gələcək mümkün hakimiyyətdən də gedə bilər, müxalifətdən də əgər şansı varsa gələcəkdə?
Rövşən bəy, ilk növbədə nəzər almaq lazımdır ki, dünyada böyük güclü super dövlətlər var və orta miqyaslı dövlətlər var, çox kiçik dövlətlər var. Hal-hazırda tam müstəqil dövlət kimi dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarını saymaq olar, müəyyən mənada ola bilsin, məsələn, Çini saymaq olar, inkişaf etmiş güclü dövlətləri yenə müəyyən mənada suveren saymaq olar. Qalan dövlətlərin bu və digər şəkildə təkcə ölkənin daxilində baş verən proseslərə deyil, o cümlədən beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərə və beynəlxalq aləmdən gələn müəyyən mesaj sözü bir növdədir, mesajlara fikir verməlidirlər, onları nəzər almalıdırlar.
Yəni, Çingiz bəy, belə çıxır ki, daha çox seçki qara piyara aid məsələdir bu.
Mən ümumiyyətlə belə suallara istəmirəm birbaşa cavab verim. Mənə də gəlir ki, məntiqi nəticə hası çıxırsa, yəni...
Tarif və götürək bu məsələnin təbliğata aid tərəfini. Əgər təbliğat bu məsələ üstündə qurulursa, deməli, inananların olmasına hesablanır. İndi Azərbaycan... İndi Azərbaycan 15 ilə yaxındır qapalı bir məkandan çıxıb, artıq xarici əlaqələr başqa ölkələrlə işləmək, əməkdaşlıq eləmək, gediş-gəliş, başqa yerdə işləmək, yəni siz də təhsil alırsınız, Çingiz bəy də Birləşmiş Ştatlarda Demokratiyanın İnkişaf Fondunda araşdırma aparıb, yəni hər kəsin ailəsinə aid bir məsələyə çevrilib bu. Amma adamların şüuru, hər kəsin şüuru həmin şəraitə uyğunlaşırmı? Yoxsa əvvəlki təsəvvürlər özünü göstərir və təbliğat da buna hesablanır?
İndi mən daha açıq danışacağım Çingiz müəllimlə. Mən elə gəlir ki, iqtidar doğrudan da müxalifətin bəzi finans alması xaricdən doğrudan da şübhə edir. Bu sadəcə olaraq müxalifətə aid bir şeydir. İqtidar doğrudan da şübhə altına çox xaricdə oxuyan ya da xaricdə çox qalmış olan istər tələbə olsun, istər iqtisadçı, istər ekspertlər belə bir şübhə ilə yanaşır. Hərdən mən Azərbaycanı bu 1960-lardakı Misir dövlətinə oxşadıram. O vaxt indi bilirsiniz, Rusiya ilə ya da Sovyetlərlə Amerika arasında bir qarşı durma var idi və Misir birdən qalxıb dedi ki, mən neytral bir ölkəyəm və öz müstəqil siyasətini güdəcək. Doğrudan da bu çətin bir məsələ idi 1960-larda. Axır ki, onu da elə bir necə deyərlər, dizə gətirdilər. Misir də bir tərəfə yanaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi 1960-lardan çox fərqli bir siyasət yürütülür dünyada. İndi, misal üçün, o Çingiz müəllim yaxşı dedi, 2-3 cür dövlət var dünyada. Bunu Türkiyədə yaxşı bir mütəxəssis var, Ahmet Davutoğlu. O yaxşı bir misal verir. Deyir ki, dünyada 3 cür dövlət var. Bunlardan birini çaya oxşadır. Çay istədiyi istiqamətə gedir və bunun istiqamətini dəyişdirən heç nə çıxa bilməz. Bu əsas bu super dövlətlər. İndiki 21-ci əsrdə bu sözsüz ki, bu Amerikadır. İkinci cür dövlətlər bu çayın qabağına çıxan daşdır. Yaxud da başqa bir balaca əngəllərdir ki, çayın istiqaməti az dəyişir. Buna Çini də əlavə edə bilərik, Rusiya əlavə edə bilərik, digər Fransa kimi ölkələrdə. Üçüncü ölkələrdə bu çayla birlikdə üzən çayın istiqamətinə heç cür, necə deyərlər, effekti olmayan balaca dövlətdir. İndi Azərbaycan o üçüncü cür dövlətlərdəndir. Amma və lakin Azərbaycan eyni zamanda müstəqil bir siyasət yürütmək istəyir. Sözsüz ki, bu çətin bir şey. İndi sual ona gəlib çıxır ki, müstəqil siyasət yürüdəndə, əgər bu müstəqil siyasəti bəzi maraqları o çaya, o böyük dövlətlərin maraqlarına tərs düşürsə, biz nə etməliyik? İndi bu suala cavab əsas olaraq iqtidarın niyə müxalifətdən şübhələndiyi elə ortaya çıxaracaq. Biz siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, müstəqil də olsa bu böyük dövlətlərin maraqlarına ya da siyasətə ya da dünya trendinə paralel olmaq.
Aydındır. Talih bəy, biraz geniş müzakirəni sonra edəcək. Mübahisələr nədən başlayıb? Bunun üçün mübahisə edən tərəfləri dinləməli olacaq. Bizim məclisdəki ki, bir çox deputatlar çoxdandır müxalifəti xarici qüvvələrə işləməkdə günahlandırırlar, amma bunun ardınca bənzər fikirləri müxtəlif formalarda ayrı-ayrı siyasətçilər də səsləndirməyə başlayıblar. Bunlar arasında müxalifətçilər və ya keçmiş müxalifətçilər də var. Məsələn, Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Musa Musayib belə ittihamların önündə gedir.
Seçki məcəlləsi, qəbul olunan seçki məcəlləsi bütün demokratik dəyərlərə cavab verir və Avropa Şurasının da, ATƏT-in də, nəzər deyirlər, bütün o təşkilatların, Venesiya Komissiyasının da rəy və təşrifləri burada nəzərə alınıbdır. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan daxilində olan, demək, dağıdıcı müxalifət qüvvələri var ki, bu müxalifət nümayəndələri seçkilərin, demək, baş tutması üçün, demək, var gücləri ilə çalışırlar. O cümlədən bəzi xarici təşkilatlar və xarici dövlətlər də var ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan çıxışlar edirlər və onlar da istəyirlər ki, Azərbaycanda qarışıqlıq düşsün. Və onları Azərbaycanda dəstəkləyən də bildiyimiz kimi demək, müxalifət partiyalarıdır. Ən əsasda Xalq Cəbhəsi Müsavət və ADF-də bu demək azadlıq bloku deyilən blokdur.
Bu daxildəki qüvvələrin adını çəkdiniz konkret, yəni blokun, partiyaların. Amma xaricdəki qüvvələr hansıdır ki, seçkin keçirilməsində maraqlı deyil?
Xarici qüvvələr deyəndə ki, yəni xarici dövlətlər, xarici dövlətlərin rəhbərləri bilavasitə burada iştirak etmir. Lakin qeyri-hökumət təşkilatları bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və o qeyri-hökumət təşkilatları o vaxt, o cümlədən bəzi müxalifət partiyalarını maliyyələşdirən müəyyən qurumlar var ki, onlar Azərbaycandakı bu sakitliyi, sabitliyi istəməyən qüvvələrdir.
Deputat Musa Musayib, bu yerdə kiçik bir haşiyə, seçki qanununa və Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinə kimlər irad tutmuşdu? Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Bu təşkilatın Bakı missiyasının direktor müavini Robin Seward.
Bəli, biz məyusuq. Biz hökuməti gələcək seçkilərin azad və ədalətli olması naminə buna çağırırdıq.
Başqa bir məyusluğu isə Avropa Şurası bildirir. Şuranın Venesiya Komissiyasının katibi Canio Bukiki.
Bütün görülən işlərdən sonra ATƏT və Venesiya Komissiyasının əsas tövsiyələrinin qəbul olunmamasına çox təəssüf edirəm.
Nə müxalifətdən, nə də hakimiyyətdən olan, daha doğrusu böyük müxalifət bloklarına birləşməyən və hakimiyyətdə də təmsil olunmayan Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu ittihamçılar arasındadır. Onunla kiçik müsahibəni dinləyək. Fazil bəy, qarşımda qəzetdir, 525-ci qəzet sizə istinadla yazır ki, özünü aparıcı müxalifət qüvvələri kimi təqdim edən və xaricdən maliyyələşən partiyalar beynəlxalq təşkilatlardan və böyük dövlətlərin Azərbaycandakı səfirlərindən asılı vəziyyətə düşüblər. Sizə bu asıllıq özünü nədə göstərir?
Bu asıllıq izlənən siyasətdə özünü daha çox qabarıq göstərir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, burada iqtidarı da öz müstəqilliyini demək olar ki, itiribdir. Xüsusilə də xarici kapitaldan kifayət qədər ciddi şəkildə asılıdır. İqtidardan daha təhlükəli vəziyyətdə Azərbaycan müxalifəti mövcud olmaqdadır. Çünki elə bir şərait yaradılıb ki, müxalifət daxili resurslar hesabına maliyyələşə bilmir. Çünki bütün hər şey insardadır. İş adamları ya sahibkarlar təbəqəsinin marağını ifadə edən, deyək ki, adamların ortaya çıxması imkanları yoxdur. Bu günləri ən tanınmış müxalifət belə xaricdən maliyyə yardımı almadan mövcud ola bilmir. Bu da o deməkdir ki, sabah Azərbaycanda hər hansı bir bugün Azərbaycanın aparıcı qüvvəsi sayılan müxalifət hakimiyyətə gəlməyə başlarsa ya belə bir iddia ilə çıxış eləsə, xarici dövlətlər qarşısında daha çox öhdəliyə malik olacaq.
Bu cür tənqidlər adətən üç partiyanı birləşdirən azadlıq blokuna ünvanlanır. Bloka daxil olan AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev.
Azərbaycan hakimiyyəti qarşısından gələn parlament seçkilərinin ədalətli keçirilməsindən çox ciddi narahatdır, qorxur və bunun qarşısı alması müxtəlif formalarda bu mübarizəni aparan siyasi qüvvələrə qarşı kampaniya edir. Bunlardan biri də güya ki, sizin blokun ansa qərb ölkələrinə sökənməyinə bağlıdır və o tərəfdən idarə olunmaqla bağlıdır.
Bilirsiniz, bu olduqca gülünc bir argumentdir və bu argumentin əsasız olduğunu sübut eləmək çox asandır. Birincisi, azadlıq blokunun Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənməsi və geniş sosial bazaya malik olması sübut etmək üçün yetər ki, bizim keçirdiyimiz kütləvi aksiyalara baxasınız.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Qonaqlarımız müstəqil ekspertlər Çingiz Məmmədov və Talih Ziyadovdur. Çingiz bəy, seçkilərə hazırlığın və seçkilərin hansı şəraitdə keçirilməsinə nəzarətin əsas ağırlığı bu dəqiqə Beynəlxalq Birliyi təmsil edən təşkilatlardadır. Bunu ölkənin daxili işlərinə qarışmaq, sonra həmin təşkilatların səsinə səs vermək, səs verməyi isə onların marionetkasına çevirmək. Sizcə bu ittihamlarda bir sağlam tərəf varmı? Bu ittihamları nə cür dəyərləndirərdiniz?
Sözsüz ki, təbiidir ki, Azərbaycanın dünyada dostları da var, onu istəməyənlər də var, düşmənləri də var. Ancaq iş burasındadır ki, onların təsir mexanizmləri nədən ibarət? Onların təsir mexanizmi və təsir gücü o vaxt olur ki, Azərbaycanda proseslər şəffaf getmir. Əgər Azərbaycanda müstəqil televiziya olsaydı, televiziya kanalı olsaydı, Azərbaycanda bugün bir dənə də olsun müstəqil televiziya kanalı yoxdur. Azərbaycanda ictimai rəy deyilən bir şey olsaydı, ictimai rəyin də əsas deməli, tərkib hissəsi onu yaradan cəmiyyətdə normal informasiya mübadiləsidir. Belə şəraitdə artıq kimin kim olması, kimin hansı qüvvəyə xidmət etməsi çox aydın görükür. Ona görə də Azərbaycanda əgər biz bu günləri istəyiriksə, bizim siyasətçilər və yaxud da Azərbaycanda yaşayan insanlar Azərbaycanın mənafeyini ilk növbədə gütsünlər, gərək Azərbaycanda ilk növbədə şəffaf mühit yaradılsın. Şəffaf informasiya mühiti, sağlam diskusiyalar, sağlam verilişlər. Siz dediniz ki, seçkilərdə müşahidəçidir. Bu dövlətlər özləri bu oyun qaydalarını qəbul ediblər. Yəni ki, seçkilərin şəffaf keçirilməsi, müşahidəliyin olması, namizədlər üçün normal təbliğat kampaniya şəraitlərinin yaradılması.
Yəni siz burada ikili standart görmürsünüz?
Mən orada ikili standart görmürəm. Sözsüz ki, onların hamısı və burada ilk növbədə Azərbaycanda hələ də beynəlxalq aləm haqqında obyektiv təsəvvür yoxdur. Hələ də Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti beynəlxalq aləmi keçmiş esteri kimi fikirləşir.
Talih bəy, adamların demokratiya qaydalarını, prinsiplərini bilməməsindən bu məsələdə sui-istifadə varmı? Bayaq dedik ki, seçki qabağı kampaniyadır və siyasi qüvvələr bir-birini başqasına işləməkdə günahlandırırlar.
Sözsüz bu ola bilər. Bu ayrıca belə adi bir seçən bir vətəndaş səviyyəsində də olar. Dövlət səviyyəsində də ola bilər ya da müxalifət partiya arasında da var. Sui-istifadə edirlər. Mən bir yaxud ki, mövzuya qayıtmaq istəyirəm.
Buyurun.
Ona sui-istifadə məsələsinə bu xaricdən gələn bəzi tələblər dövlət və millətin maraqlarına eyni gəlməsə, paralel gəlməsə bu şübhə doğurması düzdürmü, səhvdürmü? Mənə elə gəlir ki, arxa planda bəzi dövlətlər doğrudan da Azərbaycanda, Azərbaycanın daha doğrusu, bəzi xarici siyasətində, siyasətdə bəzi narazılıqlara səbəb tapırlar. Misal üçün, sözsüz ki, Azərbaycan elə bir nöqtədə yerləşir ki, İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən, bir başqa dövlətlər, elə Ermənistan özü bir tərəfdən. Ola bilər ki, böyük dövlətlər Azərbaycan bəzi siyasətlərini bəyənməyə bilər. Daha doğrusu, bəlkə indiki iqtidar müstəqil siyasət yürütməklə bəzi böyük dövlətləri qıcıqlandıra bilər və ya onların maraqlarına tərk edə bilər. Ona görə indi misal üçün mənə elə gəlir ki, iqtidarın müxalifətdən şübhələnməsi elə əsasən onlar qaynaqlanır ki, bu xarici dövlətlər müxalifətə pul və ya dəstək verməklə iqtidarı dəyişdirib daha az naz eləyən, belə daha onların maraqlarına uyğun bir hakimiyyət gətirilməsi. Mənə elə gəlir ki, əsas iqtidardakı şübhə elə bundan doğrulur.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sonda bu müzakirə elədiyimiz mövzu ilə bağlı iki misal. Beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıq eləməməkdə ad çıxarmış ölkələr var ki, onları bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti hər il Rogue Regimes adlanan siyahıya salır. Hərfi tərcümələri dələduz rejimlər deməkdir. Başqa bir tip rejimlər də var ki, sadəcə onlar marionetka rejim kimi tanınıblar və onlar heç bir siyahıya, rəsmi siyahıya düşmürlər. Və bu verilişimizdə həmin iki təhlükədən çıxış yollarını ekspertlər arayırdılar. Bakıdan Beynəlxalq İnkişaf Layihələri üzrə mütəxəssis Vətən Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Məmmədov və Vaşinqtondakı Georgetown Universitetində Avrasiya Rusiya üzrə araşdırmalar aparan Talih Ziyadov. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Rəngli Səslər verilişində yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.